الشيطان الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ومن الناس او بازے دخل کو نام من اغسو کی یقول چی پخلے وی آمننا باللہ من پخلے ایمان ہے و بالیومن اگر پاکت ہندن میں ایمان ہے تو اس اللہ سے وما ہم مؤمن حقیقت کے مومنان نبی خدا کی پیتا لگے فر من دیو گلی راتے یو خادعون اللہ بی پر اخفل وانا دوکو وکول غاری اللہ لرا دانا ایک دوکو وکی لگی ماہ دوکو وکی کنا بولے اللہ لکھ دوکہ نہیں شروع کرنے کا دوکہ ورکول غواری اللہ لرا و اغشا لرا کی ایمان مومنان لم دوکہ ورکول غواری اور حقیقت دالے سن دوکہ نو ورکی دی مگر پر جاننو نقرے نو فکسل دوکہ ورکی سیدہ دان دوکہ وما شروع دیدہ شعور ہم نشتا شعور حبان کمتا عقل ہے انسان کا دیتا کہ شعور خدر ہم نشتا سو جو جم نشتا مسل اول فی قلوبهم مرض تبی تزلون کے مرض دے دل میں دوائی کا دل کو ٹکڑے نہ رہا قران حدیث کی ذرا دی تو بخری ٹکڑے نہ رہا دی اگر سمجھ بوجھ او ما دل خود اگے ربط رابطہ تعلق کے کم دے دے وحد حس سر دے لو بیا تحقیق مشابہ صوفیا کرام بندی کا لومنی کے بدن کو ہرا ہرا کے دا اللہ تعالی دا نور جمال کی اور بہتر نو دی در سره سره اپیتان دکره دا خوشبو دا گل سره چرا پیتا دا نو دی پر اونو که مرض دے سمرض دے نا نفاق تفتیل گئر نو سر چه اللہ سام فزادهم اللہ علیات پر اللہ تعالی مرض دی او بیلر عذاب دے درنات دے پسر دماغ کانو یکدبون پسر دی چی دی درو ہوئی تا دے تفتیلو کنو کبیا وقت نو مو سناولی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہو کر مدینے کی بیا دری قسم خلق یو خو مخلص مومنانو داغا مقامی مدینے دا خلق ہونا چا بیتا انصار ہوئی ابل چاہ کھڑو مومنانو نو آخو خالص مومنانو اولا آغوی دا پارا دغا سبا اولا للمتقین دبا نغا اصول کی نشبا اصول چیو دغا چا آغوی منل اولا کہ هم المصلحون قرآن دابا کامیابی بلا تب قد يهود و مشرکان التقوا اغو استفاء انکار جن من غرض ہے کہ استفاء زمانہ کے جو تحریف یا مذہب طول بنا کو نہ بنے دا اغو توجی کے اخر کار دی لب حج مشان عذاب یو تب قبل و دغلتا کہ اسلام دغلتا تو رہا ہے نو خلق کو لگا تحریف کے خلق شامل نہیں گئے تھے نو مسلمانوں نے مدینے اور شامل ہو دے گئے و بعض کسان دا دے انصار و نصب والاونا دا سی وو چی اغوی دا دین پا خلوص کو نقبلو دین تیار نو ولی آلتا که خلق چی طول افار آگئے نبی کم نتا آگئے نو کو دے ایمان نوی خویواد پاس کی او دلے درے خیال شوقے ہو دلے درے گورتو غم سوک لے رکی چی تو کم مخ خلق جا سر آگئے مخ تیزا کہ خلق اچھا کئی طرح اگر اچھا چاہ ہوا حق نہ حق پیدا خوش خلق سے کئی طرح اگر اچھا چاہ ہوا تو بلے دن کے گا نو تفصیل در وسنو کو بغیر وقت نشا خاصو کو کو دیر کا سامنا دے خاص کنی یو یو بوتا رکھے خدا سے نو بعد کا سان شیا بھائی پر ڈرے باند اثر پر وتو کہ ایمان نہ رہو تے دیو جے مسلمانان سوچے کہ مسلمانان پوری کر رہو جو دلتا بلے کر سو جو ڈیری بہ وقت لو جو نے ان دے دم سو مفاد نہیں مفاد شو بنا بعد دے لاس وو چاہتا دا شیخ و نو اولی اغوی جب لے اسلام کی با منکس کو دنیا مفاد نو سیاش بعضی دا سو چی اغوی دا فهم نو اولی اغوی سخت پر چندی نو فین دبا جی کم خواب و فیدا کفر کے فیدا کفر دا کے اسلام فیدا دا تفسیر برو قرآن کی بخل رازی نو نند اغت تبقا مخاطب دا چی دا دین تم دنیاوی مفاد دا پارا یا دا رسم روای دا پارا یا دا پلار نکا دا نقل دا پارا خالی پخلے ہوئی چی ہم پکے حقیقتاً پی دا اصول چی کم پر شمیدی دا گتا تیار نو دا تقیم دا دیان دا اصول نمانی نو چی پخلے ہوئی ایمان مومنم پخلے ایمان نمی چی خدای بان ایمان چی کتاب رسول پر پخلے لگے خلا او آخرت موی نو پخلے خو اقرار کوئی نو اس پر مر رسمائیت ہے سمونگ سکتا ہے کہا ہوگی مونگ دا کافر نہیں شوئے لے ستا پی عالم ہم نشہ گوئی غریبی دا مومین ہم کلمہ ویما اخرت ما نما خود اخلائے علم خدا دے اخوی نو خدا ہے پی کبھی لگی خدا ہے وما ہم نے مؤمنی واورے دا دخلے دے اقرار لے اعتبار نشتا تاسو پر دنائی نظام نشتا گورے دنائی نظام کی جب سرے کلمہ ہوئے مونگ نوزے لے کافر جو سرے تار سلام واجی جہاد صحابہ جب کہ نو مسلمان پر زد کے او کافر را گئے کہ دب پورے مسلمان چھت کر لا الہ الا اللہ وہ لیتا مکو خدا سے نبوت مسلمان دا خیال سے دے دان دا بچہ اور پارا کلی موئی وہ ہوا مڑے کہ کیس واپس مدینے کا رکھ لو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دا واقعہ بہتا حضور واقع خدا تو صدی یوزا چل کرے یو سجل کے تورو چل کرے و کلمہ ویلہ دبیا مرگ یو سجل نئے خفش ہو گئے وقت علیکہ ویلے بھی حضور اپر اختر لامن بچا ہو رکھا رہا ویلے داہی حقل خمدہ گیا ہوئی نا تو مسلمان دے خمدہ کے مسلمان شہر بنا اس کا دعوت پورا بمخ کے ادھر کسی نے مسلمان پورا پوری چلے شو اور دو کلمہ ویلہ حضور غصہ شوئے ہل اشاق تقلبو ہل اشاق تقلبو ہل دریت میری تالا کا ذرہ شوئے سو تالا کا قتلے سو تالا کا قتلے سو وظاہر دار منافق ہے وہ ولی شریعت تاریخہ اچھا کلمہ ہوئے لمن متکاسم شوئے لے وہ جہاں اللہ خود ہوئے نہیں شکا یہ نسمان دلت بد اخلاص کی مسلمانوں کو بشان لکھتا ہے استاذ قدامی جمع کلمہ ہوئے من نمی بولو اسو ہوئی ہوئی کنا نو لیکن دار خدا ویل سے زبو دار پر مجھے کہ دا حقیقت کے امو من نبی نو دار آخر بیان کی نو دیکھو سوال مونگا کلمہ ویل کو نو مونگا اثر منو نا نو دیلا مونگ تس باقی خدا سال داسو مدینی دا لاتے دا خود مضمون دا پوئی کی دورا پاس منظر ماتا اس کا بیان کر نن یو سڑے کلمہ ویلی اگو خدا منی اگو رکھتا اثر منی خبرا کو اصول ہونی چلی گی داسو معافی نو ویل نو اگر دا خدا پر نزے ایک ندے مونگو تکاتر نشوئے ایمان مانے متے بعض خلق اگر سیدھی کہ اگر وہی اقرار کیوں ہوئے کہ آمنا باللہ وبالیوم الاخر ان کو اللہ والا آخرت پر ایمان دے کو اللہ پر سنو کا حال واقف ہے اللہ کی ذکر وما هم بمؤمنین لا مؤمنان الذی لہذا تاسو ہر وقت پر محاسبہ کوئے سبق نظا میرا بھی چاہے زم مومن یم کنیما مائے اکرہ طالب رہے پر زمانہ کے بل یا ملاو اگر پا آخری درجہ کے ہو اگر پا اول مبتدی طالب نم نما دا دو نقطے پر ہین باندے یا اپنا تفور سکو چی مون تر مون خو چی و شیزن پا جی بھی چھو جی کو لگو پیسے پا کنیر سنی وہ ہو یا خنا روک سے کو پینا روک سے ولی دا بسرے سن لگئی چی زمان ایمان چشتاو کنیشتا تو اخر اگر زمان کو چھتا ہوں خوب بیان کال بے لگا اگر زمان تسلیو نہ کرے یعنی چھو انسان ویچے سے مومن یم کنے خلے خوبی جریب اور مان لاوا کئی اخر او پا اخر تو ایمان لگے مومن بنی نوو سو مونگ تو مونگ تو بڑے سوال پیدا شد چھو مونگ بہت سنگ پتہ لگو چھو مومنان یکنیو لائیوا زمان خیال نہ ہو صحابہ کرام طول دا خیر حضرہ و صحابی دا مضمون ارسل اخر وحسوس وشن مجلس کی آخر حضور تا مجلس کو انوار والیدی فرشتے رازی نور اللہ رحمتون والیدی ارد خود دنیا وغیر ارسیر یا بس اللہ ہی اللہ ولسلہ جو تلاشین بال مجلسی معاملہ دی کاروبار اگر ربان خام خفر اخرازی لاتا سو چزارل جاکوی تا معلوم جی نیو تا سوان پتہ ولی جی پر دیدہ کم کیفیت یہاں بیا باہر نہیں جو آخر محاسبہ قرآن اگر حنزلہ صحابی یعنی تو مونگا رسول اللہ تو مجلس کے ناس چیو کو زمون لگا کے اس کر دیا کھولے اور دیر خیر اتمنانی اچھا کور تا راشو آخر کے فیت نہیں ناقد دالا جہاں تا منافق سمجھو گیا یہ پدے آیا تھا یہ پجو حاضر دیر دور احسان کا اے ولی آخر کے فیت نہیں پریشان اشو ولی آخر دیر آداب اگوی ذکری ہوگی رسول پر مجلس سے ہر معمولی خبر لپالا رسول اللہ سوکمتا وندت لو وقلب تکلیف نورتا مشکل ہوگا کہ نمبر دو بیا کو امت کے پو معاشرے کے سو کو ابو کسی دیکھ لے کھڑے ہو پمنڈا آگا تلا اچھو گرے کہ پوندے ہوئے سے یا بابا کہا ہے نافق حنزلا نظر محن سلسل یہ قضا حضور لگا جا رہا حنزلا کو منافق شو کل دا ہے ہوئے یہ نہیں دا پل محاسبہ ہو کرا کبھی ایمان وان مخلے دے سے بار دماغ ہوئے کسی فرق ہے اگر وہ خاندہ تک معلوم اللہ مخلے یہ لکھا بھولے کہ وہ دا کہ مجھے رسول اللہ کو مجلس کی ناسی ہو زمون کیفیت بل سی بات کہ مجھے خلط تین ہو سنو رو مال بچا سکیری ولی سے کو تراشو تو معاملوں کو مرسول شو کنا نظر سے دیل سے دیل دماغ سخیری سے راشو یہ بچے پتے میں نے کہا کہ یہ خودمان دے لیکن وہ ہے خودمان دا بحال لے یہ حضور کو مجلس کا مجلس کہ بہر آشم دا صدیق آبو کم دا سکتے برسو خلق وصو کم بچ یو رسول اللہ تن وصو بلی چاہے کار نشتا کنا مثلا ہم حل کرو گئے فمن نمون اللہ لارے یہ جماعت و اوسے جاتا ہے غیر اچھا کرنا نحنزلا صدیق آبو سب جاپا عذاب کے لئے غلی خاموشا لحضور مجلس کے وجہ کو رسول در جوا یا رسول اللہ نافق حنزلا حضور حنزلا منافق شو یہ دیا تک پردان سے لوگ کہ من چاہتا منافق ہوئی مسلم مر حضور خان علیہ کو علیہ لیکن چل لے جدا کتیو کا بیان کہ حضور صاحب صاحب مجلس کی یو خودم کی چیت سے بل شان سہی حرف یہ ری بس آخرت تو فرنگ یادی گوات ہے اور چلا سے پور کے نو بل بچو وغیر خلا زمن خلا بدل شد حضور خان علیہ اے حنزلہ الا ساعت فساعت تاسو ابل مخلدون دک چاہے تاسو زما پا مجلس کی چناس ہے اس تاسو کم کیفیت نہیں ادا بہر ہوئے نو فرشتے با اخلاص تاسو قدم نے با اخول اول الا ساعت مگر دا کیفیت سے دخلا ہے رحمت ادا نور کی دا کدکل یہ خیر دے منافق نہیں یہ مضمون دے گوتے بلدہ زندہ زنگ لگوئے ذات موجہ مدینے منافقان کی منگا دے ایمان دا وفورا خیر منو لیکن نن ڈر کی شت ہے اور دو پیسے باندھے اثر خطو کنا خپل زان در رضا دا پر اپلے ناراض کو کنا سس نہ کو دا مزون سنو گا دے خم ہوئے گئے نو نہ مصاف نو دے وجے اللہ تعالی وی کدی ایمان دعوا کئی کنا خدا مومنان ندی حقیقت کے اخرت کے بدنا کا کافی نشو لگا یا چھ سو کم دغلی مشورت کے مونږ څو کلمو وایي ټول اسلام حقوق منی نو موږ نشوای دې ولې حقیقت کې راځي چې دې په ایمان غلا تایو د فخر کې نه لري نو خو بیا پیدا شي چې ولا تا دی دا دی ولې دا وایي چې نه چې په نور ته پکې کې نو بیا پیدا شي نو الله وایي دې په خپل خیال کوم دا وایي چې دا و دې ایمان نو چې نو زمون په دې څه چې دا غوښته دې دې د عذاب او خلاص شي نو دې په دې ډول کوم څه خدای په اقرار باندې وګولېږي اور مومنان لم تو کہے تھے کہ مومنان جلدم مل کرے دے نمون کا دنیا مفاد بلا دے کو معاشرے دے کھولنے میں مفاد واقل اور نمون بلا مسلمان اور تکلیف اور سوچ نہ بچ دی خدای لم جو کور کون والے ولی خدای خود جو کرنے شوئے کولے لذی مانا ہے کہ خدای لم جو کور کئی خدا کی دے گا دے کوشش دے غوارے کہ خدای لم جو کور اور مومنان لم جو کور تکہ نو میں کو انسان دے دوکہ بہت سے لگ تا کا بھلا دو کچے روز دو اللہ سر کا مستقل خلیص دو تے نے نو پدے تے دعوی ایمان ما نے یو خاب یونا بی دو کو کہ اللہ تو اشاد امنو کے ایمان ہے مومن کے اعتبار جو مسلمان دے او کتب ابو فی منافقا استوا وسن نقصان کی جس کا تو خط جبر پر خل ونو و زان او پالتا یا رشتا کے اس کو چھوڑ دی اس کو خلی بن اعتماد ہو کہ یا زن من گرے زن سر دے پتہ اگر بے ایمانی ساز خیاس کی دی دا اقدامے اللہ تعالی کدیلا چلتے نہیں دی بس حق کے فدوری لدیب کرتے کی تو ما یخدعونا در حقیقت بھی دو کا نور کہ الا انفسهم مگر فلدان نفس دل جان فلدان میں اسمانے نور متا سوئی دا قرآن اصطلاح دی بہت بڑے الفاظ نفس سوئی ساتا دل سے دی مخلوط دی جان فلدان وجود دی فلدان لدو کا وقعی ولی کہ دی وئی کہ زن پر دی لباسی رسمی دعوت ایمان با دخدہ دا عذاب و خلاش و خلاصی دینی شدان ادو کا وقعی بے مومنان اللہ دو کور کو غواری نہ مومن میں انسانات کے خیر اب مسلس ساتھ نہ پبی اعتماد ہوتی بولے آخر تک منافقہ منافقت کر رکھی بے دو کا سر کے نو کہی مگر اپن جان لا بدا ساتھی اور غلط پرویش تھے وہ مائے شرورم دیتے شرور شاعر وہی پہو گنو پستر کو باندھی اور شیکی نے دیکھ شروع ہوئے اور بل عقل لے نور ایمان دے نہ خود نشتہ خود بھی لے شرور نشتہ کی عزا لے مانے اتنا سستکم تسولیا کہ غلط ہوئے بید حیوانات و درجین احسان درجین پریوتی نو دیتے دل شعور ہم نشتا دی خانو دا کار دیولے کہ یہ دعوت ایمان کئی زیادہ چلو لے کئی اصل حقیقت سرے دیو خدا بچ کئی خدا عذاب نا دا مومنان و تقیق نا وہ حقیقت سرے اللہ فی قلوبہم مرم تدی پر انو کی بیماری دا نو بیماری دا جسم و بیماری دا روح ماں مقدمہ کی لکلی بیتا دا تفلی کہ انسان دا روح دا جسم دوارا لے کا جسم دا چی بیمار ہے یا دا روح دا بیمار ہے نو شریعت چی رغلے پی غمارن دی دا روح دا بیمار ہے دا پارا رغلی خواہ نو ذکر سنجھے جسم بیمار ہے دی ہاں لگو ہے دیو پر زنو کی بیمار ہے دا ریل ویلی شیزان دا خواہ ایر فلان کی دوڑے بیمار ہے دا جو آرنے آ رہی آغا سمجھ بود کے ماتے ہوئی دی پر زنو کی بیماری رستا دا نو جامع لفظ خود نفاق دا خود نفاق جا مونگ دو گوگ لگو یعنی دا دین پو مقابل کے دنیاوی مفاد اسی میں تفر دو کرا دی ایمان دعوی زکر کئی چی دی دا دی دعوی بانی دنیاوی مفاد حاصل کی نو دخلے پر کم دا کی دی دنیاوی مفاد نہیں نو بیا دا دین پروانی ساتھ نو اس اگ ہو رہے چی مونگ دا دی اخفل لفظی اور رواجی اسلام نا دنیا سون مفاد منگا بستی ہو حقت کے دن کے منہ سون اکل دن خالا کہ زر مسلمان ہے لیکن مسلمان ہے نہ کتا جان مال اولاد عزت ارس لاشی نہ رشتا کچھ تدخ پل اسلام کا تزلزل نہ رشی اور جس کا تو ایمان کا تزلزل نہ رشی یا نہ بات کہے سبا نہ کہے نہ نہ آزے سبا نہ آزے انہیں مارا تکلیف دے زمان مالی نو خان دے زمان بیارش نہ خفا چیز مارا سبا بچی بخفا چیز نہ کچھ دنیا مفاد دے خان نو دے تو وہی جائے پر ذکر بیمار دے فی قلوم مرمون نو خجب بیمار دے نو بیمار پر علاج پکانے علاج پایا تو اخوا تو تو اصول اصول فلاح و نجات ہوئی امن ملو نو چھ دغن منی دا خلی دا رسمی رواج بایی گنا اور اصلی مسلمانی ولنا نو فزادهم اللہ مرد مثلا نو دفعو پا آیاتونو لس آیات نازل شیو نو پاگے خوی ایمان نو خود مفاد رو پروے نوچھے لس نور ازا شرک نو دیا کا درجہ در نو لانے پاک سل درجہ شوا نوچھے نور احکان ہے شو پاگے باندھا در نوچھے 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 در کے یقین نشتے بے یقین دے نوکھ لس آیات ہی نو اغمر درجہ لانے پاک در نوچھے سون از قرآن جاتی گی نو اغمر باقا نے پاک جاتی گی سون اچھے نبی اگر دلائل و روشنی دی انہیں او بیان پی مانے ہوڑی اغمر باقا نے پاک نورم جاتی گی تم جا دیا تھا مشکل ہے اللہ جا دیا ربی مانا اللہ زیاد سے ربی مارا اللہ مارا زیاد ہے ما یفعل اللہ بی عذاب تم حد شکر تو مانا سوشو اللہ لرشتا سو العذاب اللہ تعالیٰ سو العذاب نگے کتا سو مومنان ہے شکر گزار ہے بلے کہا دی کہ یہ مومن کی توبہ اکل کنا نو اللہ تعالیٰ دا غب و توبہ بزا سے خوشا لشی لیکن مور اپلا بچی با بنا خوشحالی آگے نزیاد خوشحالی کی دو آگے نسان نا دی کہ اللہ پر مومن پر تو با خودے خوشحالی گی خو اللہ زمر دا قدرتی شے دے چہ دا اسلام پا مقابلہ کی دنیاوی مفاد دے واغت مفاد سے کہ دا ہم گلو مباتن کے دے کہ پیسہ دا عزت دے مال دے اولاد دے آرام دے دا کون سے پا اسلام آنے سا جیور کرا دا قصہ دی ماری دا او گورے کم بھی کنی دا کون سے ما جی حدیث و مضمون شلو کو دا دارو کیا ورا دی کنا حدیث و رضا کہ مومنان خو صحابہ خو رو رو بیماری رکھ لے دا کون بیماری چھ ممکنو دا من دفع دیو چھ من دا دخل ازان اسلام نا بیاد کا اللہ تعالی مرض دی او جدید اثر ہے و لهم عذاب علیم ویل عذاب دے دردناک عذاب ورق وقت عظیم عذاب ویلے ہو اخو کفر لکفر مقابلہ تا خدای آمیشہ عذاب را لے گی قومون چا سحر اکشیری نا قرآن جا پتے بیا نہیں نبوح لنا قوم عذاب شو تلوت رہود رہا تول قریش اللہ مسلم مقابل اگر تول بانے عذابون عذاب عظیم لے گنا خود دلت عظیم نگے عذاب عظیم دردناک اور درد ہے زرطا بے درد منافق معاشرہ کے دے وہ ظاہر خود کے عذاب نشتا دے بچاؤں دے عزت دے اگر تم مفاد مخلی اولی منافق دے بیمان دے نو چی یو سولے یو خیالی یو پکیل بر خیالی ناگر بس ہم تک نہیں بگی تو خدا سے وقت بر خدا کے کنا نو دے پو ربا دے نرے مومن ادل مومنان کولے دے مومنان اسلام وصل از جاتی گی نو دردو دا خیال دا نظرین خلاف ترقیتی گی دا درداد دے کنا دے او سبا کی اگر منافقت نفاق کرشی نو اغل آگے نا درد دے کنا دے ما یو پرکی زندی معاملہ کی یو قسم آگولی دا ابر کار قیدم پا دے لگو یا دے نکڑی مخی دی یو سلی زند مخالف نو زیس خوب گورنما کی ما را غصی دا بینک دا جورج ہوتا ہے اخیر پر زوار کی نولی وغا پیدا سو وو ما خبر دے اختار سے وو با ماری وو خطر نو دا سی دا دا آغا غا منافقتو دا آغا پا دے نظام نرازیو دا خدای زادو دا کوری اسم خدای ناغا دا عذاب لازو لے چی آغا لے چی دا شی دی نی او دا ختم شی او دا غیب برخلاف آسی دا نو آغا پا دے شکل مشکل سی چی دا دے پا گرو با بیتی مبان ہو نو دا دا چی دا منافق سی آغا سرا چی دا اسلام مانے آغا یقین نی او آغا معاشر خود سرقی کری نو هم پڑکے در دے اچی آغا نفاق اختار شی نو بیا خو لا عذاب درناک دے زور دردون دی من او رہے ہر مسلمان بے چین دے بے آرام دے پا مصیبت کی دے دا اولی دا زنگا نفاق دے گورے زنگا نفاق دے اسلام اقرار کرو اسلام پا اصول ٹیک نچھلی ہو کہ ٹیک وہ چھلی دو بیا ایس نشتہ عرصہ ختم دے ایس تکلیف نشتہ مصیبت نشتہ بل سے نشتہ تفصیل لا مقرر بل دے بطور جسو لو کرا مطلقا بیا تکلیف نشتہ خدا نفاق اسلام بیا تکلیف دا درد بر اول دے نو سرے چھ درو وی خو دے پوئی گے دا خبر دا شان تا دے راگے خلاف وی دا درد پل دا زمیر دا آواز نن و دنگا دا سلالا دا زمیر دا آواز دا خلاف نو زمیر دا آواز دا خلاف دا زمیر دا پل مولا مطیع و دیگر نوارا دے نو زغم درد دے او چھ معاشر چھ بیاف کاری شی نو جو اغم بیا درد دے نو منافقانا زندگی پریز ہے مخلصانا زندگی والے چونکہ دا اہم مضمون دے نو گل را دے آیا سنگی پل ایک مضمون دلیر پوزی تا مومنان حل کوئی پیورن با گروہ بسراشم تا کافران مگا یو داسا دا نفاق دا سی چھ دے چھ دا دے ناکار مرض دے دا دے دے دا خرابی پیدا کی نو قرآن پا دیوان باز زیاد کئی نمدر پروش پر ان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا تقوم الساعة حتی تقتلوا امامکم وتجتلدوا باسیافکم ویرسو دنیاکم شرارکم مخبر حدیث ہے حضور ذن مرضوخ القرآن جی مرضوخ حدیث ہے اس مرض کئی حضور سوئی جی تعدوی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی قیامت و نواقع کی گی سو پورے چی دا سو خبر ہوشی سنش کمیں حتی تقل تاس مدخل امام سر جنگ کوئی امام باتشاہ کوئی خیال تک ایدا ساسا جمعات امام نہیں آ رہی چی تاسو اخبر امام سر جنگ نہیں کری نو کما کی جو چتا سو خپل امام سره خپل بادشاہ سره اسلام بادشاہ اسلام نه ریګو لکه دا نه جر په ترنګانو کافرو دا قدم دا مسلو چې تاسو بشری هغه تاسو امام نه خبر بل نه کوه دوی دې کې دې مقبول تر کو نه خاله چې زنګ را په ترنګې زنګ نه راځي بادشاہ دې سره جنګ نشته جهاد نشته کنه بوتا ده نه تاسو خپل امام سره جنگ نه کوي هغه پورې قیامت نه واقع کیږي. یو لفظ وتل تاسو خپل ټول دیو بس مقابلین په آپس کې خانه جنگ شروع کړي او شریران تاسو مشران چې دا درې خبرې نه شي قیامت به نه راځي. چې دا درې وشو نو قیامت به راځي. ولې تاسو وګورئ تاریخ خپل واخلئ د څو کلونو کې چې څنګه امامان څنګه حاکمان ټول شریران دي او کلي مسلمان په آپس کې خانه جنگ شروع شوی ده کیږي کند کیږي. د خپل باساس مخالفت مونږ له حضرت عثمان رضی الله عنه سره باندې شو شوی دی کنه دې تاریخ کې پر وره چې دا اوس بیا په کاله کې پېمو څه دی راځي کنه وای خا دا باندې خبره ته کړم د قیامت اساس قیامت یو ځای اګه څه نه وځي د دنیا روان شي مړي ځای نه شي. لیک مونږ دوه پکې ګلو کې ها قیامتونه درې دي. قیامت صغرا قیامت وسطا قیامت کبرا. قیامت کبرا دې قیامت چې دنیا روان شي او اخرت ځای ته ځي کنه هغه ها قیامت وستاوی د قومونو تنزل او ترقی د قومونو انقلاب او قیامت صغرا وای دی یو خړی مرز ده دا قیامت دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا قیامت وستا د قومونو قیامت ده د قومونو انقلاب یعنی ای صحابه ما تاسو تیار کړئ تاسو بنا فتکوه اسلام روم ایان فتکوه اولی جه تاسو پا فسکا خانه جنگی شروع کلا تاسو امامان لکه یزید شو تاسو پس ما مجھے دا اقلا نصاب قیامت قائم شي نو قیامت من دا انقلاب خواه دا دون مثلا جا که حتی المسلمان امام زرا حتی المکان مخالفت میرے پکر حتی المکان دفت ویلے بابی خودی پشیده بسید خانه جنگی نا غشه ده دیکی قومن سباکی کیا تاسو بشر شریر ممنان نیک شر اپن بشر جولوائی ذکر فکر کی نام حسین یزیر خلاف کرو تا خوٹیلو بل کس فکر ووٹ ورکوائی نو آبن نیک شریر ورکوائی کب بدل ورکو فل قامت دا مضمون دے دا غد اسلامی معاشی یا بیماری دے دا غد اسلامی معاشی یا بیماری دے دا غد اسلامی معاشی